13 minut čez polnoč je ura in predvidevam, da še ne spite, ker ste spremljali evropsko prvenstvo v košarki. Če ga pa niste, vam takoj povemo, Slovenija je v velikem finalu, ogledali si ga bomo v nedeljo in verjeli ali ne, po vsem košarkarskem četrtku bomo zdaj v petek zgodaj zjutraj govorili o nogometu. Tomaž Račič, dober večer oziroma dobro jutro.
Dober večer.
Dobro večer, recivamo dobro večer, ja. Vi ste predsednik navijačev nogometnega kluba Liverpool tukaj v Ljubljani in ne moreva mimo košarke, ste spremljali.
Ja, seveda, vsi smo še vedno popolnoma euforični od te današnje zmage.
V čem je torej ta čar moštvenih športov? Kaj tako potegne navijače, da tako zvesto sledijo?
Ja, verjetno sposobnost neke identitete oziroma povezovanja kluba z navijači nekak nas potegnejo stvari, tako da v neki točki presedlamo iz tega, da govorimo, da so to oni, to postanemo mi.
Zanimivo, ne? Verjetno ste tudi sami, kdaj trenirali kakšen šport?
Ja, predvsem z nogometom sem se ukvarjal.
In ja, pričakovano nekako, ne? Je res, da navijači tako potegnejo igralce, da potem začnejo bolje igrati, se bolj trudijo?
Gotovo je del psihološke priprave ali pa vpliva na psihologijo. Večkrat je bila debata ali pa smo se pogovarjali, ne, zakaj bi imela neka ekipa v bistvu prednost na domačem terenu. Teren je enak za vse, žoga je enaka za vse, ampak očitno v skoraj vseh moštvenih športih, pa tudi v individualnih, ne, se pokaže, da klubi ali pa ljudje tekmujemo boljše na domačem terenu.
Brez nekega posebnega razloga, ampak tako pač je, ne?
Mislim, da je bilo to vprašanje za kakšnega psihologa, verjetno.
Ja, ali pa vsekakor za tako pozno ali zgodnjo uro, kakorkoli ne časa, imava dovolj, morda prideva tudi do odgovora na to vprašanje. Ljudje pogosto to dojemajo kot način življenja. Tudi pri vas sem nekje zdi se mi, da na Facebooku prebral nekaj podobnega. Razložite to malce bolj natančno.
Ja, ta ljubezen postaja na nek način verjetno vedno bolj globoka in počasi začenja kar pomembno definirati pravzaprav življenje, kako ga preživljamo, zato ker se cel kup dnevnih ali pa tedenskih aktivnosti začne vrteti okrog urnikov, ki jih postavlja recimo klub.
Ja, ampak potem se takoj postavi vprašanje. Ne? Vi ste Slovenec, pa ne navijate recimo za Olimpijo, Maribor, Krško, Domžale, kakorkoli, ampak Liverpool. Odkot Liverpool? Kako Liverpool? Kako lahko recimo nekdo iz Slovenije čuti pripadnost do kluba, ki je nekaj 1000 kilometrov oddaljen od vas? Kako se to zgodi?
Mislim, da je najlažja razlaga, ker to je vprašanje, ki ga velikokrat dobimo, je, zakaj se ljudje zaljubimo, ne? V koga se zaljubimo? Ni nujno, da vam je vedno všeč pač Jožica iz sosednje sobe ali pa iz sosedne stavbe, ne? Ljubezen pač pride v N oblikah, na N načinov in vsak od nas ima pač nek trigger, ki ga pač potegne. Ne? Zakaj ravno Liverpool, zakaj nek klub 1000 kilometrov oddaljen? Mi se med navijači veliko krat pogovarjamo, kako je kdo od nas prišel v to zgodbo in vsak od nas v bistvu ima neko svojo popolnoma individualno izkušnjo. Ko se z njimi pogovarjam, je nekateri so, ali jih je navdušil nek igralec, ne vem, v 70-ih Kevin Keegan, pa potem kasneje Kenny Dalglish, pa potem skozi 90-ta, ne vem, McManaman, pa Fowler, pa kasneje Steven Gerrard, tako da odvisno od generacije je to mogoče en bil tak trigger ali pa so uspehi v nekih večjih tekmovanjih. Liverpool je bil tradicionalno zelo uspešen klub, uspeval v Evropi, uspeval v Angliji. Ogromno navijačev je prišlo seveda po čudežu v Istanbulu 2005, ko smo osvojili Ligo prvakov zadnjič.
Smo osvojili, ne?
Absolutno smo osvojili. So pa tudi povsem druge zgodbe, nekateri prihajajo v to navijaško družino pravzaprav skozi svoje družine, recimo svojih očetje, strici, bratje, prijatelji navdušili. So pa tudi bolj, da bi reč, malo bizarne zgodbe. Ne vem, nekateri prihajajo zato, ker so v internetnih igricah mogoče nekoč zbrali ta klub, pa jim je bil všeč, pa so tam nadaljevali. Se pravi, kje tista iskra preskoči, nihče ne ve. Potem pa, ko začne to tlet in rast, pa postaje vedno močnejše in vedno globje.
No, taka ura je in tako razpoloženje, da skoraj moramo vprašati, kako je preskočilo pri vas.
Ja, ne znam čisto točno definirati, vem pa, spomni se cel kup nekih trenutkov, v bistvu že iz relativno rane mladosti, ko je bilo te angleške klube še precej težko spremljati, ker se takrat še ni dalo, tako kot danes, ko lahko se tekme gledamo. Ne? Ampak imam precej dobre spomine v bistvu že na recimo od sredine 80-ih let naprej na klub, na neke igralce, ki smo potegnili in potem zdaj pa dejansko bi rekel, da vsako leto ta ljubezen raste in raste in postaja vse večja.
Niste ravno odgovorili na moje vprašanje. Pravzaprav nič določenega se ni zgodilo konkretnega, ampak je počasi rasto. Torej, ni bila ljubezen na prvi pogled čisto, ne?
Mogoče je bila, ampak se nisem tega zavedal. Ne bi znal sam pri sebi najti nekega triggerja, kaj je bilo tisto, kaj je v bistvu me dejansko potegnilo v to.
No, ampak glede na to, da traja že koliko let?
Se pravi, vsaj od sredine 80-ih, da se zavedam tega. Kdaj pa je tako zares začelo? Ne vem, v Sloveniji smo se začeli v bistvu navijači recimo zelo aktivno dobivati, tam bi rekel nekje začetka 2000-ih. Preden smo se uradno organizirali, ampak da smo začeli redno dobivati, hoditi na oglede tekem, se družiti, izmenjevati memorabilijo in tako. Tako da od tam naprej bi rekel, da je en tak začetek tega takega aktivnega druženja, ne? Medtem ko te individualne zgodbe so pa gotovo precej starejše.
Pa recimo od vaših kolegov, kakšna taka prav posebna zgodba vam pride na misel?
Imamo kakšne navijače, ki so precej starejši tudi, ki pomnijo še tekme ali pa izkušnje iz konca 60-ih ali pa iz Liverpoolovih prvih zmag v evropskih pokalih v 70-ih. Tako da, ja, take stvari, ne.
V nekaterih državah ljubezen do kluba, tako kot je Liverpool recimo, ki je dejansko svetovni fenomen, ne moreva drugače to opisovati, deluje, v drugih pa ne. Zakaj? Zakaj recimo nek klub pride do statusnega simbola, kot ga ima Liverpool, ki ga dejansko pozna cel svet, drug klub, ki pa recimo ni nič manjši, pa ne. Arsenal, na primer.
Da ne bi zdaj svojih dobrih prijateljev iz Arsenala preveč žokala. Mislim, da Liverpool kot klub v bistvu poleg same navijaške zgodbe, poleg nogometne zgodbe, vseeno prinaša sabo tudi neko etiko, nek pogled na življenje, ki v bistvu združuje in ki povezuje in s katerim določeni ljudje najdejo neko povezavo, ki jih potem drži in druži skupaj. Liverpool je klub, ki je ustanovljen na ideji solidarnosti, ki je ustanovljen na ideji pomaganja drug drugemu, ki je utemeljen na ideji, da je potrebno zdržati tudi skozi težke čase. Pravzaprav so neke ideje, ki v današnjem hitrem Twitter svetu mogoče delujejo rahlo arhaične, ampak so tisto, kar drži ta klub skupaj in so nekaj, na kar smo zelo ponosni in nekaj, s čemer se v bistvu zelo ukvarjamo, da naše mlajše navijače ali pa nove navijače, ki pristopajo, pravzaprav, da jih izobražujemo v tem, da jim probamo razložiti in pokazati, v čem smo pravzaprav drugačni oziroma v čem je ta naša globja identiteta.
Če strnem, Liverpool so torej ljudje, v tem je bistvo.
Ja, absolutno.
Pomeni, zaradi navijačev je tudi moštvo to, kar je, po vašem mnenju.
Ja, Liverpool in Liverpoolovi navijači so v bistvu dejansko velika družina. Kjerkoli po svetu sem potoval, če sem karkoli potreboval, se lahko na Liverpoolove navijače vedno obrneš. Kjerkoli jih najdeš, te bodo vedno sprejeli, kot da te od nekdaj poznajo. Pardon, v Ljubljani se nam, ko spremljamo tekme, največkrat v Lepi žogi, se nam veliko krat pridruži kašni tujci. Ravno ta teden, ko smo gledali, je prišel en kolega iz Malezije, se pojavil in z nami gledal tekmo, izmenjali smo kontakte, zdaj nas je povabil k sebi in to bi rekel je precej normalen dogodek, ne nekaj zelo izjemnega. Ne?
Bi v Sloveniji lahko katero izmed nogometnih moštov v naših okvirih sveta doseglo tak status? Maribor se trenutno zdi blizu temu sveta v okvirih Slovenije, ne?
Mislim, da Maribor pelje izjemno zgodbo. Sam bi si želel, da bi v bistvu uspel še kakšen klub v Sloveniji kaj podobnega peljati. Mislim, da tisto, kar Maribor izjemno razume in verjetno trenutno skoraj edini na tem nivoju razumejo, je, da je potrebno ustvariti identiteto oziroma povezovalnico med klubom in lokalnim okoljem. V Ljubljani tega žal v tem trenutku na ta način ni, čeprav je nekoč bilo. V Mariboru pa dejansko celotno okolje, celotno mesto pravzaprav živi s tem klubom. In mislim, da mogoče taka povezava samo še v Prekmurju, pa žal mogoče klubi niso v tem trenutku na takem nivoju, da bi lahko bilo to širše. Ampak ta identiteta se mi zdi, da je ključna.
Je pa še ena identiteta, čisto posebne vrste, ki jo poznajo čisto vsi ljubitelji nogometa, pa ni nujno, da so navijači Liverpoola. In sicer tista zvočna kulisa na začetku vsake tekme, ko igra Liverpool, pa mogoče jo lahko kar napoveste.
Ja, seveda, to je najlepša nogometna himna, You'll Never Walk Alone. When you walk
storm. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on.
Minut čez polnoč je poslušati nočni program nacionalnega radija in če ste ravno kar stali z rdečim šalom v roki, potem z vami ni nič narobe, ampak poslušate naš program, v katerem gostimo predsednika navijačev Liverpoola iz Slovenije Tomaža Račiča. Slišali smo tole slovito You'll Never Walk Alone, ne? In zanimivo, ne? Pravzaprav ta pesmica skoraj prihaja iz enega musicla, take precej usladne sorte, zdaj pa bi jo več kot 75% Angležev celo najraje videlo za himno Velike Britanije. Fenomen. Kako taka pesmica postane tako kultna? Zakaj?
Malo sreče, malo...
Kemija, ne?
Vem, kemija, gotovo. Pač v tistih časih, v bistvu v 60-ih letih je bila navada, da ko so ljudje prihajali na stadion, prvič ni bilo sedišč, bila so stojišča, tako da so bili stadioni absolutno polni. Čas so bili malo drugačni, takrat je v bistvu prihajala ta nova vrsta glasbe. Beatlesi so prihajali, se pravi, ves ta del se je spreminjal, družba se je nekak na nek način odpirala, liberalizirala. In ljudje, ki so prihajali na tekme, medtem ko so čakali, da bi se tekma začela, so prepevali trenutne hite. In to bi pač običaj, da so takrat 3, 4, 5, 6 teh najbolj znanih pesmi, ki so bili takrat na vrhu lestvice odpeli. In med njimi se je takrat pojavila tudi You'll Never Walk Alone v sicer eni priredbi, v bistvu ne direktno iz musicla, ki so jo ljudje odpeli in jim je bila takrat všeč in so jo potem odpeli še naslednji teden in potem še naslednji teden in nekako se potem zadeva prijela in je pravzaprav samo od sebe postala himna. Zdaj, nihče se ni tega spomnil, ni bilo nekako od strani kluba to dirigirano, ampak so se ljudje v tem našli in evo, po 60-ih letih še vedno to prepevamo in je zdaj postala naša himna in neka prepoznavna točka kluba.
Taka čisto prava novinarska radovednost me malce gnala ravno okoli te pesmice in prav zanimivo, ne, pogledal sem si celo dokumentarni film prav o tej skladbi, kaj pomeni za Liverpool, ne. In popolnoma fascinantno je bilo, ko so ljudje iz Liverpoola, to je posneto bilo v 70-ih letih za BBC, so povedali, da je ta pesem edino, kar jim še daje upanje v tem njihovem klavrnem življenju železarskega mesta in da ko slišijo to pesem, se počutijo spet ljudje ob vsem poniženju, nizkih plačah, brezposobnosti, v vsemu, ne bom rekel na glas, čemu, je to tisto, kar jih drži po konci. In očitno je ta kolektivna zavest ostala tako dolgo, da še danes, recimo, ne, na YouTubu lahko občudujemo tisoče in tisoče video posvečenih tej skladbi in pa tistemu upanju človeškemu. In to sklepam pa najbrž pa je tako močno v tej kolektivni zavesti, da najbrž lahko vzamejo vse, ampak tega pa ne morejo. Ne?
Gotovo. In to, in se pravi, ta pesem je ratala na nek način neka točka, ki vse povezuje, ki je tak skupni imenovalec, ki je zelo enostavno prepoznavan skozi sam napev ali pa skozi ta poznan referen, ne? Da povezuje in na to lahko potem navežeš tudi cel kup drugih stvari, od lokalnih politik ali pa od gibanja ljudi ali pa navijačev, ne? Kar lahko zgradiš potem okoli tega.
Ja, vse to ste doživeli, ne? Nam lahko z besedami, če se le da, opišete vzdušje, ko 50 tisoč z čemrkoli že podkrepljenih Britancev zapoje to You'll Never Walk Alone na Anfieldu. Kako je to doživeti? Kako je biti tam? Kaj se dogaja?
Ja, to je nekaj absolutno fenomenalnega. Je doživetje, ki bi ga privoščil vsem, bi želel, da bi vsi lahko to izkusili, ker je dejansko nekaj posebnega. V nekem trenutku pravzaprav se pravi, se človek iz individuuma v vsaj za čas trajanja te pesmi pravzaprav poveže z vsemi temi ostalimi dušami tam naokoli in dobite na tako skupno identiteto, polno upanja, polno pozitivne energije in mislim, da se to nekako prenese potem tudi na igralce.
Kakšen pa je občutek sedeti tam na tistemu štadionu, gledati tiste igralce za vas, ljubitelje nogometa, navijače, najbrž neopisljivo, to je to, ne?
Neopisljivo, to je pač nekaj, glede to, da sem že večkrat imel to srečo, to doživeti in da se trudim, recimo, saj enkrat letno v bistvu obiskati Liverpool in iti na tekmo. Si vsaki znova mislim, da mogoče pa tokrat pa ne bo tako, ne bo pa sej samo ponavljamo nekaj, kar smo že videli, ampak vsaki znova je v bistvu težko upisati in je spet popolnoma nova izkušnja.
Ja, kljub vsemu si pa predstavljam, da morate biti optimisti. Liverpool že toliko časa ni bil prvak Premier lige, da to je že neke vrste skoraj obsedenost, ne, za vse vas navijače.
Ja, to je manjša rak rana ali pa manjša stvar, ki nas boli, predvsem je točka, ki jo nasprotnikovi navijači radi uporabljajo, da nas malo žokajo. Je pa tako, ne? Treba vedeti, da je Premier liga v tem trenutku daleč najbolj konkurenčna nogometna liga na svetu, da je od, ne vem, 10 najbogatejših klubov jih je 7 v Angliji. Se pravi, konkurenca, proti kateri tekmujemo, je absolutno najboljša od vseh možnih na svetu. Poleg tega so pa vsaj 3 klubi v Premier ligi, ki so daleč bogatejši od vseh ostalih. Se pravi, Manchester City, Manchester United in Chelsea imajo, če bova pogledala vrednosti teh klubov, prihodke, ki jih obračajo, vrednosti 11-teric, so približno 2-krat dražje od naslednjih 3, kar so Liverpool, Arsenal in Tottenham. In te 3 so vsaj 2-krat večji kot potem prvi naslednji sledilci. Tako da v bistvu se borimo v neki relativno neenakopravnem boju iz tega pogledati. Smo bili pa parkrat zelo blizu, ne? Tako da če bova pogledala zdaj za zadnjih 20 let, ni bilo prav veliko teh zmagovalcev, ne? Se vidi, da se pač izmenjuje nekaj teh klubov na vrhu in je težko v bistvu prodreti v ta ekskluzivni klub. Če se bova vrnila pa nazaj, ne, bova rekla v 70-ta pa v 80-ta leta, ko je recimo pa Liverpool vladal, ne, so se ostali klubi spraševali, pa kako to, kako da ne moram imeti v ta klub zlesti.
In vendar se zdi, da je žarek upanja v obliki nemškega trenerja krpko posejal na Liverpool skozi tista slavna vrata, kot Jürgen Klopp je postal ikona že s prvim dnem, ko je stopil na Anfield. Ne, kako se pa to zgodi?
Se bova vrnila na to, kar sva govorila do zdaj, ne? Se pravi, katere so vrednote, ki jih Liverpool kot klub zastopa in kaj nam pomeni You'll Never Walk Alone. Se pravi, ko se pojavi menadžer, ki to razume, ki zna to deliti z feni, z navijači, z mestom, z okolico, postane del nas, postane del te sredine in Jürgen Klopp pravzaprav uteleša vse, kar Liverpool pravzaprav predstavlja. Tako da je nekako popolno brez težav vstopil v te čevlje in bil od prvega dne prepoznan kot nekdo, ki z nami deli naše vrednote.
In navijači iz Slovenije ste zanj pripravili čisto posebno darilo in mu ga tudi osebno predali.
Drži. Jergenu Klopu smo predali naš šal z napisom Liverpool FC Slovenija. Tudi te slike imamo obešne na naši spletni strani, smo njih zelo ponosni. V bistvu se stalno trudimo, da zdržujemo nek ta direktan stik z klubom, za igralci. Pred kratkim smo se dobili z Igorjem Biščanom, ki je zdaj trener Olimpije. Z njem pogledali skupaj eno tekmo, tako da se mu zahvaljujemo za to. In tako, se pravi, konstantno se trudimo, kjerkoli imamo možnost v bistvu priti v stik z sedanjimi igralci, z bivšimi igralci, z trenerji, na nek na spoštljiv način pravzaprav ohranjati ta kontakt.
To pomeni, ko pride Liverpool v Maribor, imate verjetno termin zaseden, ne? Pa ne samo zaradi tistega, kar bo v Mariboru, ampak nekoliko dlje, ne?
V Lendavi.
No, pa povejte, tole pa najbrž bo za tiste, ki niso tako zelo veliki ljubitelji, kot ve, kar malce presenečeni, kdo prihaja. Ne?
Ja, se pravi, Liga prvakov se pravzaprav v zadnjih letih širi tudi na niže selekcije in ko se članska ekipa uvrsti v Ligo prvakov, se s tem uvrstijo tudi njene mladinske selekcije. Za letošnjim letom je menadžer ekipe do 18 let v Liverpoolu postal legendarni Steven Gerrard, ki bo tako, ko prihaja članska ekipa igrati proti Mariboru, proti članski ekipi pripeljal svojo under 18 ekipo in se bo pomeril z mladinci Maribora v Lendavi. Tako da to bo isti dan, kot je članska tekma ob dveh v Lendavi in pričakujem kar precejšen obisk Liverpoolovih navijačev od blizu in daleč na to tekmo.
Predvidevam, da boste tam, ste se že kaj dogovarjali za kakšno srečanje morebitno?
Potekajo pogovori s klubom, ja.
In kako kaže?
Srčno upamo, da bomo uspeli.
Ja, you'll never walk alone, ne? Se popolnoma strinjam, upam, da vam bo uspela. Vprašanje, kako vas pa sprejemajo angleški navijači, ko pridete in rečete, mi smo pa iz Slovenije in navijamo za vaš klub?
Ja, mislim, da bi bilo nepošteno, če bi rekel, da obstaja enotna fronta ali pa da obstaja enotni odgovor na to. Mislim, da v večini se vedno sprejemajo zelo pozitivno, ker, kot sem rekel, je Liverpool pač globalni brand in globalna družina. Obstaja pa seveda v delu lokalnih navijačev mala zamera ali pa mala jeza, ker zaradi tega globalnega trenda v bistvu zmanjkuje prostora na stadionu, karte je skoraj nemogoče dobiti, tako da imajo lokalni navijači pravzaprav tudi velike težave pri do kart, si ogleda tekmo in so včasih malo jezni na te out of townerje, kot jih imenujejo, ki prihajamo z celega sveta v bistvu gledati navijati za klub.
Vstopnice. Sveti gral vsakega navijača. Kako recimo vi iz kluba člani prijete do njih?
Ja, Liverpool ima to težavo, da ima absolutno premajhen stadion, glede na količino navijačev, ki jih ima. Tako da karte so absolutno razprodane in do kart se ne da priti skozi neke redne kanale. Mi kot društvo, ki smo uradni zastopniki Liverpoola v Sloveniji, imamo ravno zaradi tega en poseben deal z klubom, da nam za določene tekme na leto nameni vstopnice, ki jih potem razdelimo oziroma dajemo na voljo svojim članom. Tako da v tem trenutku je dogovor, da dobijo 90 kart letno za te tekme in potem pač pošiljamo naše člane gor na Anfield.
Po kakšnem ključu?
Kako zbirajo tekme?
Ne, kako vi zbirate tiste srečnike, ki si jih lahko ogledajo?
Pač poskušamo čim bolj pošteno to delati, se pravi, da poskušamo čim večjemu številu ljudi v bistvu omogočiti ta ogled. Nas pa kliče ogromno ljudi, ogromno prošenje. Ljudje bi želeli podariti nekomu, ki ga imajo radi za rojstne dneve, za obletnice, za posebne priložnosti, tako da če se le da poskušamo tukaj pomagati, imamo letos ene par čudovitih zgodb, ker smo nekaj ljudem v bistvu izpolnili življenjsko željo.
Delite z nami, to nas zanima, povejte.
Imeli smo eno gospo, ki je praznovala 60. rojstni dan in si je od nekdaj želela obiskati Liverpool, pa ni tega mogla, tako da smo ji pomagali prid do karte in ji podarili šal in vse, in so ji njene prijateljice, v bistvu so jo to presenetle, so ji prinesle šale, drese in vse, tako da, ko je vstopila v sobo, so bile vse oblečene v naše drese, v naše šale. Potem imeli smo gospoda, ki je na polno 70 let, pa je želel na tekmo, ni vedel, da bi kadarkoli lahko uspel in so mu njegovi otroci v bistvu pripravili presenečenje in mu uredili karte in dostop in vse. Tako da, to so zgodbe, ki nas vedno veselijo in kadre v naši moči pač probamo pri tem pomagati.
No, ko tole človek posluša, si pa kar reče, ni težko razumeti, da je to za koga tudi religija lahko, za Angleže še posebej, ne?
Ja, to je tako z ljubeznimi, ne? Ta meja med ljubeznjo in religijo je verjetno zelo, zelo oska.
Kolikokrat pa recimo vi odidete na ogled tekem Liverpoola v enem letu kot predsednik? Malce privilegijo pa že morate imeti, ne?
V bistvu se trudimo ne tukaj delati nekih razlik med člani, tako da osnovno vodilo je, da probamo ljudem, ki še niso bili omogočeni, da si vsaj enkrat to omogočijo. Drugo vodilo je, da ljudem, ki so aktivni v društvu, ki pač pomagajo in skrbijo za to, da vse dobro teče, pač omogočimo, da grejo lahko na tekme, kadar želijo.
Ja, in že smo pri naslednji skladbi, ki je seveda tudi povezana z Liverpoolom in ste jo predlagali kar sami. To je tale naslednja skladba, ki nosi naslov.
Naslednja skladba nosi naslov Fields of Anfield Road in je skladba, ki jo pojemo tudi na skoraj vseh tekmah.
In še morda kratek stavek ali dva o tem, kako se je ta znašla v tem kontekstu Liverpoola.
Ja, vse skladbe ponovadi pridajo, v bistvu nastanejo kot male priredbe poznanih ali pa popularnih skladb v nekem trenutku in se potem pač primejo ali zaradi catchy melodije ali zaradi dobre priredbe besedila. In Fields of Anfield Road je priredba znane irske pesmi Fields of Attenrye, ki se je prijela in se v bistvu dejansko poje celo večkrat, če boste poslušali pozorno ta refren, boste pa naše tekme gledali, boste gotovo slišali, da se kar nekajkrat na tekmi to prepeva.
Ja, nismo na Anfieldu prisluhnili, pa bomo, pa poglejmo.
She left a great 11 before you went to heaven. Now it's glory round the fields of Anfield Road. Beside the hills were flame, I heard a cup I'd morning. Why so many taken on that day? Justice has never been done, but their memory will carry on. There'll be glory round the fields of Anfield Road. All round the fields of Anfield Road, where once we watched the King Kenny play, and could he play? Stevie Ireway on the wing, we had dreams and songs to sing about the glory round the fields of Anfield Road. All round the fields of Anfield Road, where once we watched the
dreams and songs to sing about the glory round the fields of Anfield Road. The glory round the fields of Anfield Road.
...43 minut je že čez polnoč oziroma 17 minut je do prve ure zjutraj. Ukolikor ne veste, uvrstili smo se v finale Evropskega prvenstva v košarki, mi pa danes govorimo o nogometu. Liverpool ima navijače po vsem svetu. Tomaš Račič, kako je nastala navijaška skupina v Sloveniji?
Posamezni navijači smo se poznali, spremljali, družili že nekaj časa, ampak v bistvu šele z... Devred za pojavom interneta, ki je omogočil, ali pa splošno sprejetost interneta, ki je omogočil povezovanje in v bistvu ugotovitev, da se nas je pa kar precej tukaj, ne? Smo se začeli redno dobivati, tako kot sem rekel, nekje v začetku 2000-ih v Ljubljani, v Maribor, mislim, da so začeli se še malo prej. In smo kar nekaj ugotovili, da obstaja tukaj ena kritična masa ljudi, ki smo potem začeli skupaj hoditi na tekme, se dobivati na ogledih teh tekem, se pogovarjati, naredili smo en forum, kjer smo lahko potem debatirali o stvarih. In je ta skupina na nek način organsko počasi rasla in seveda so se pojavile želje in interesi, da bi lahko hodili na tekme, da bi prišli do kart na Anfieldu, da bi bili bolj povezani s klubom. Tako da smo potem v neki točki rekli, ok, zdaj pa je dovolj, zdaj pa treba to tudi formalno organizirati. In se pač ta skupina, ki je bila mogoče najaktivnejša tukaj, usedla, smo ustanovili društvo, napisali statut, se povezali z Liverpoolom, jih pač prosili, če bi nam dodelili status uradnega predstavnika v Sloveniji in tako potem zadevo zaštartali. No?
Pa kako recimo pride do tega, kaj vse morate narediti, če hočete postati uradni predstavniki nekega kluba kot je Liverpool? Ni enostavno, najbrž, ne?
Ja, ni enostavno, se pravi, morali smo najprej formalnosti urediti v Sloveniji, kar pomeni, da smo morali se registrirati kot društvo, dokazati, da pač nismo kriminalno preganjeni, da z nami niso neke druge težave, da dejansko delimo interese kluba in te vrednote, o katerih so govorila prej. Potem pa klub postavlja kar nekaj pogojev v bistvu za odprtje takega navijaškega kluba, med drugim gleda količino članstva, količino membershipov pri samem Liverpoolu, se pravi, to je en pomembnih pogojev, drug pogoj je lokalna aktivnost, se pravi, ali dejansko se te ljudje, ki se tukaj želijo združiti kot društvo, kot biti predstavniki, ali dejansko se družijo ali organizirajo kakšne dejavnosti. Potem se podloži application, malo te pregledujejo, malo se z njimi pogovarjaš in glede na to, da v tem trenutku v Sloveniji še kluba ni bilo, ostale pogoje smo pa v bistvu uspeli zadovoljiti, so nam potem to omogočili.
In koliko let je že tega?
Ja, uradno smo se registrirali v 2013.
Ampak precej prej ste pa že začeli s skupnimi aktivnostmi, ne? Koliko članov šteje skupine danes in kakšne obveznosti do skupine imajo člani?
Ja, danes je uradno registriranih nekaj preko 300 članov. Moreš, da na dnevni bazi pravzaprav dobivam nove pristopne izjave, klice, tako da ta skupina počasi, ampak zanesljivo raste. Obveznosti članov so v bistvu sodelovanje v društvenih aktivnostih, so deljenje društvenih vrednot, se pravi, na to smo mogoče celo najbolj občutljivi. Ne dovolimo določenih izpadov, ne dovolimo huliganstva, ne dovolimo v bistvu žaljenja, niti med sabo v teh debatah, ko so čustva včasih malo vroča. Predvsem ne dovolimo žaljenja tudi ostalih, spravi želimo, da so neke vrednote, ki jih klub zagovarja, reflektirane tudi v delovanju društva tukaj. Na drugi strani pa za članstvom v društvu v bistvu dobite možnost pridobivanja kart in sodelovanja v razno raznih aktivnostih društva. Reorganiziramo se pravi te skupne oglede tekem v Ljubljani, v Mariboru, pomagamo pri odhodih na Anfield, organiziramo določene charity evente, skratka cel kup nekih aktivnosti počenjamo, omogočamo določeno memorabilijo članom, omogočamo cenejši nakup dresov ali pa ostalih stvari. Se pravi, cel kup nekih stvari, ki bi nekega navijača zanimale in veselile, društvo pač pomaga pri tem.
Kolikokrat ste vi že bili na Anfieldu?
Zdaj pa mislim, da je ne 10-krat.
To je pa kar lepa številka, ne, za Slovenijo.
ja, je kar fina zdaj.
Poprečna starost v vaši skupini je pa koliko takole za informacijo?
Ja, težko bi rekel. Mislim, imamo v kar precej lep razpon v bistvu navijačev od malo starejših do najmlajših. Mnogi starši pripeljajo sabo svoje otroke, tako da imamo tudi en precej lep podmladek, ki počasi raste z nami. Rekel bi mogoče, da se v Ljubljani, da je ekipa tam nekje poprečnih na starost, nekje dobrih 30 let, v Mariboru pa mogoče malo starejša, to sta recimo dva taka, kor dve veliki skupini teh navijačev, čeprav imamo potem precej veliko skupino tudi v Prekmurju, v Murski Soboti imamo eno precej močno skupino na Primorskem, okoli Kranja ena skupina, Dolenci se dobivajo tam pri Trebnjem, pa eni v Novem mestu. Tako da v bistvu smo kar lepo razdeljeni po Sloveniji, društvo pa kot tako skrbi, da se saj dvakrat, trikrat na leto recimo dobimo tudi vsi na nekih večjih srečanjih.
Ta srečanja, ko so vsi dobite, to so kakšni pikniki, kaj bolj konkretno organiziranega, kako?
Ja, to so, imamo, rekel bi v bistvu sta dva načina dobivanja, saj eno so pikniki, ki jih organiziramo vedno ob zadnji tekmi sezone, tako da se dobimo, da na nek način naredimo en tak recap, en tak pregled sezone, se pogovorimo, kako je bilo, malo sanjamo in delamo plane za prihodnjo sezono. Drugo so pa pač uradne aktivnosti društva, kjer imamo pač redne letne skupščine, kjer volimo predstavnike, kjer pregledujemo finančne plane in se pogovarjamo o ostalih aktivnostih.
Koliko navijaških skupin tujih klubov je pri nas, kar se angliške lige tiče, približno vsaj?
Ja, te, ki jih poznamo, pač s katerimi se srečujemo recimo na turnirjih, malo nogometnih turnirjih navijačev, so, se pravi, Manchester United, potem Chelsea, Tottenham, Arsenal. Za CTV navijače moram reči, da jih nisem zaznal organiziranih kot društvo, pa so verjetno tudi nekaj tukaj, glede na zadnje uspehe, vem, da obstaja ena manjša skupina West Hamovih navijačev, pa srečal sem dva navijača Aston Villa, tako da.
Aha. To pomeni, da pravzaprav so skoraj vsi angliški klubi zastopani tudi pri nas, ne?
Ja, vsi verjetno ne, ampak en precejšen del pa kar.
Kaj ima angliška liga, kar ostale lige nimajo, da ima toliko navijačev po vsem svetu? Manchester United konkretno je klub z največ navijači na svetu, se mi zdi, ne?
Drži. Mogoče tisto, kar ima angliška liga drugače od ostalih lig, je način deljenja denarja od TV pravic. Se pravi, nogometni klubi, profesionalni nogometni klubi so se v zadnjem desetletju spremenili v absolutno milijardno industrijo, kar lahko spremljamo s temi norimi prestopi zadnje čase. Vsta denar pa v bistvu pride od TV pravic. Tako da televizija je ta, ki spreminja stanje svetovnega nogometa in angleška liga se je odločila, oziroma angleški FA se je odločil, da bo denar, ki prihaja iz TV pravic, tržil v bistvu skupno in TV pravice prodaja na nivoju lige in ta denar precej enakomerno razporedi med vseh 20 klubov v Premier ligi. Kar v bistvu pomeni, da na ta način skrbi, da tudi najslabši klubi v ligi dobijo precej več denarja, s katerimi lahko si potem privošijo boljše trenerske štabe, boljše pogoje za treninge, boljše celotno infrastrukturo, pa tudi v bistvu jim ostane več denarja in za plače, pa za nakupe boljših igralcev. Medtem ko v nekaterih drugih ligah, predvsem španska liga tukaj taka, kjer pa klubi te TV pravice prodajo individualno, ne? Posledično obstaja enormna razlika med prihodki Reala, Barcelone in potem recimo vseh ostalih. Ne?
Ste tekmice tudi izven meja Velike Britanije, naprimer slovenskimi navijači večnih rivalov Manchester Uniteda ali Evertona, naprimer. Kako se pa vi med sabo gledate tukaj v Sloveniji?
Jaz bi rekel, da obstaja na tako zdravo rivalstvo, kjer če se srečamo, se seveda radi podrezamo z določenimi stvarmi, ki vemo, da so boleče pri nasprotnikih. Ampak mora da zaenkrat pa sem jo kar precej stikal z tudi nasprotnimi navijači, tako pri nas kot v tujini, nekih izgredov ali pa problemov še nikoli ni bilo. Mislim, da mnogi, ali pa upam si celo reči, da večina navijačev razume, da je pač to ideja, da imaš svoj klub rad, ga podpiraš in navijaš, zato vedno ostale malo drezaš in jih malo hecaš, ampak da mora to ostajati na tem nivoju.
in tudi ostane na tem nivoju brez dvoma. Ne? Recimo, taka zanimiva šala, ki sem jo slišal, se mi zdi ravno včeraj, številka 4 v Angliji vedno pomeni Arsenal. Ne?
To jim radi povemo, čeprav letos tudi tega niso uspeli. Tako da včeraj, ko so bile tekme Lige prvakov, smo naše Arsenalce radi sprašvali, kako so pa oni kaj igrali.
Ja, in oni so vam tudi povedali, ne, da 5-0 ni ravno najboljši dosežek in da prihodnje leto bo pa zagotovo vaše. Ne, to je taka na račun Liverpoola. Ne.
Drži, ta je taka, ki jo precej redno slišimo.
Ja, precej redko pravzaprav pa slišimo še eno skladbo, ki jo bo zavrtela v sklopu Liverpoolovih navijaških pesmi. Slišali bomo Poor Scouser Tommy. Kaj pa to pravzaprav pomeni?
Ja, Poor Scouser Tommy je pesem, ki je v bistvu izhaja še iz kot posledica burskih vojn pravzaprav, kjer so bili Angleži s svojimi regimenti vključeni v vojno v Južni Afriki. In poje pač o nekem fantu, ki je navijal za klub in tam potem izgubil življenje. Poor Scouser Tommy je ena od najbolj tradicionalnih Liverpoolovih navijaških pesmi in se je zadnjih 30 let redno prepevala na stadionu. Moraš, da žal v zadnjih letih jo zelo redko slišim, samo pa še 5-6 let nazaj je bila ena od pesmi, ki se je absolutno najbolj redno prepevala.
No, pa prisluhnimo zakaj.
The money in thing of going abroad and around the country, I'd be famous just for the honor.
Can I tell you the story of a poor boy who was sent far away from his home to fight for his king and his country and also the old folks back home? Now they put him in a highland division, send him off to a far foreign land where the flies flew around in the thousands. Now the battle
Ob zadnjem znaku je bila ura ena. Poslušate nočni program nacionalnega radija, sledijo poročila. Slovenija je v finalu, pred mikrofonom pa Luka Bregar.
Lepo pozdravljeni. Severna Koreja je pred približno uro izstrelila novo balistično raketo. Izstrelek je preletel japonski severni otok Hokkaido in nato padel v Tihi ocean. Podrobnosti še niso znane. Japonska je že izrazila oster protest zaradi najnovejše provokacije Severne Koreje. Z juga Iraka poročajo o terorističnem napadu, ki je zahteval najmanj 74 smrtnih žrtev, več kot 90 ljudi je ranjenih. Privrženci Islamske države so v pokrajini Dikr s strelnim orožjem napadli goste v eni od restauracij ob avtocesti, nato je v bližini eksplodiral tudi avtomobil bomba. Islamska država sicer nadzoruje le še manjši del ozemlja na zahodu Iraka. Plače zaposlenih v vrtcih in izobraževanju so v Sloveniji slabše od povprečja držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Delež sredstev namenjenih izobraževanju pa se je med krizo najbolj zmanjšal prav pri nas. Generalni sekretar sindikata SVIZ Branimir Štrukelj napoveduje boj za boljše plače vzgojiteljev in učiteljev. Na Ptuju se začenja tridnevni folklorni festival Kimovčevi večeri. Za uvod bosta v dvorani Dominikanskega samostana zvečer nastopili akademska folklorna skupina France Marold in Mariborska akademska folklorna skupina Študent. Vrhunec festivala bo jutri, ko bo nastopil edini hrvaški profesionalni folklorni ansambl Lado. Še vreme, do jutra bo deževno, možne so nevihte z močnejšimi nalivi. Čez dan bo oblačno z občasnimi padavinami in temperaturami od 10 do 15, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Dež se bo po noči znova okrepil. Jutri bo oblačno z občasnimi padavinami, v nedeljo čez dan se bo delno zjasnilo. V ponedeljek bo znova deževno.
Prvi program Radia Slovenija.
Saturday, yeah. zaradi nje.
Šest minut čez eno na košarkarski petek, pravzaprav. Ja, zamešal sem zaradi še ene športne novice, namreč Peter Prejoc je zamenjal opremljevalca smuči, ampak to so zgodbe za kakšno drugo zgodbo, kakor je ta današnja v nočnem programu Nacionalnega radija. Tomaž Račič govoriva o navijanju za nogometni klub Liverpool strani slovenske filijale, ali kako bi temu rekli. Ne? Kako je stroški potovanja v Britanijo, najbrž samo sploh ni največji problem, ne?
Ja, potovanje v Britaniji ni problem, potovanje do Liverpoola je pa kar logistični podvig, zato ker vsaj iz naših koncev sveta nekih pametnih povezav ni, tako da se navijači poslužujemo razno raznih kombinacij, verjetno najpogostejše uporabljene so leti za nekimi nizko cenovci iz Trsta ali Benetk v Manchester in potem iz Manchestera z vlaki ali avtobusi do Liverpoola. Druga dost popularna opcija je pa leti iz Ljubljane, Maribora, Celovca, Graca, Zagreba, kjerkoli pač do Londona in potem iz Londona dalje verjetno z busi ali pa z vlaki.
Koliko recimo je strošek ogleda ene tekme na Anfieldu vse skupaj?
Ja, to je spet težko reči, glede na to, da prihajamo.
Poprečen.
Težko je reči, ker prihajamo iz različnih finančnih zgodb. Imamo navijače, ki grejo v bistvu zelo na budget variante, in pride lahko zelo poceni skozi. Imamo ljudi, ki letijo v biznis klasih, pa spijo v 5-zvezdičnih hotelih, tako da bi težko rekel, ampak nekako se mi zdi, da takole po en tak vikend, v bistvu, ker zaradi vionov pa same tekme ne moreš iti na ogled za en dan, tako da tako potovanje vedno traje 3-4 dni. Tam nekje od, kaj pa vem, od 500 do 1000 evrov je kar potrebno računati za tak paket.
S karto vredi, z vstopnice vredi.
Ja, vstopnica sama niti ni tak strošek.
Pa koliko so recimo te vstopnice vredne, poprečne?
Približno 60 evrov stane karta.
Samo nekaj več kot pri nas torej.
Ja, ja, pač mi karte našim članom dajemo po istih cenah, kot jih dobimo od kluba. Lani so bile približno 42 funtov, letos jih mičkano podražili, ampak tu nekje okoli 60 evrov približno je cena karte.
Ogled tekme na Anfieldu neprecenljivo, ali kako že gre, ne?
Neprecenljivo.
Kaj pa navijaški rekviziti? Brez šale in dresa je najbrž na Anfieldu malo kdo. To je pravzaprav velik kos torte za navijaške klube, ne?
Ja, drži. Drži. Predvsem se mi zdi, da v zadnjih letih so pogruntali, da je v bistvu se da iz tega precej dobro zaslužiti. Tako da je zdaj kar normalno, da klubi v bistvu vsako leto lansirajo novo verzijo dresa. Včasih temu ni bilo tako, včasih je dres držal nekaj sezon, pa so ga potem zamenjali, ne? Zdaj pa vsako sezone pride malo modificiran dres in se kar nekako pričakuje od navijača, da bo tak dres kupil. In ti dresi v bistvu originalni z vsemi našitki in napisi so kar precej dragi, tak dres vas pride tam med 80 in 100 evri, tako da je v bistvu za en dres to kar precej.
Za dres je to kar veliko, ja. Kaj pa recimo navijaški šali?
Odvisno, šali so tam nekje po kakšnih 10 evrov se jih da dobiti, 10 do 15 evrov. Pred stadionom jih prodajo mogoče malo slabše kvalitete, malo tanjše, ampak tudi se jih da dobiti za ene 3-4 funte.
pomeni pravzaprav na vides ni velik strošek, ampak ko se nabere ti rekviziti še za 50 drugih prijateljev, je pa zadeva drugačna. Ne?
Drži, ne, pa ne samo to, ko enkrat zapadete v to, v ta način življenja, kar naenkrat potem ne kupite samo šala pa dresa, ampak kupite še šalčko, pa kupite dodatek za kolo, pa nekaj za v avto, pa kupite pulover, pa kupite žogo, pa kupite nekaj za otroke in tako počas pogruntate v neki točki, da imate polovico garderobe samo iz Liverpoolove trgovine.
Kaj pa vaši družinski člani, ko smo ravno pri garderobi, ali so navijači tudi sami ali zgolj razumejo tole vaše početje?
Ja, nekako verjetno ljudje, ki te imajo radi, ki s tabo živijo, zelo težko ostanejo neuplivani od tebe, od te euforije, od te ljubezni, tako da se mi zdi, da nekako počasi padejo zraven in potem prevzamejo to ljubezen. Z otroci je seveda lažje, ker se pravzaprav urodijo v to zgodbo. Obstaja en hec, ki pravi, da marsikaj v življenju lahko zberaš, ampak nogometnega kluba pa ne.
A ni tako, da marsikaj lahko zamenjaš v življenju nogometnega kluba pa ne?
Tudi.
Ja, ne. Ločiti v tem primeru ne pridejo, poštejo ne. V redu. Kako pa smo morebitnimi spopadi navijaških skupin? V Mariboru smo videli zdajle marsikaj, pa to pravzaprav v evropskem kontekstu sploh ni bilo tako zelo hudo, na rekovajih, seveda, nasilje, seveda ni sprejemljivo. V Angliji tega skoraj ni več, je pa zato precej nemirno na vzhodu Evrope. In če imaš dres napačnega moštva, ni prijetno, ne?
Drži, to je žal ena velika črna pika samega nogometa oziroma same te industrije, ker bi po mojem mnenju pač šport moral ljudi združevati in jih povezvati, ustvarjati nova prijateljstva kljub rivalstvom in ne pač voditi v nasilja in neka brezvezna pretepanja. Anglija je imela skozi 70-ta, 80-ta leta velik problem za huliganizmom, ki je šel zelo daleč, ki je na koncu rezultiral tudi v določenih katastrofalnih zgodbah, predvsem v zgodbami Hazla v leta 85.
No, pa poduk mlajšim, kaj se je zgodilo?
Ja, leta 85 je na finalu evropskega pokala v bistvu med Liverpoolom in Juventusom zaradi divjanja huliganov v bistvu umrlo kar nekaj Juventusovih navijačev, ko se je podrla tribuna. To so ene take katastrofalno žalostne zgodbe, ki ne sodijo v bistvu ne v šport, ne v navijaštvo. Potem se je zgodila še hujša katastrofa na Hillsborough leta 89, ko je zaradi napake policije v bistvu umrlo 96 Liverpoolovih navijačev, ki so bili zadušeni znotraj na stadionu, ker je pač policija spustila preveč navijačev v določene dele stadiona, pa jim ne odprla izhodov. Takrat v neki točki v bistvu je, mislim, da takrat angleška družba, pravzaprav kot družba, ne samo policija, ne samo navijači, ugotovila, da so šle stvari pač preprosto predaleč in so potegnili določene politične pravzaprav poteze, ki jih je pa družba podprla in se zelo ostro so se lotili huliganizma, kar je pomenilo prepoved stojišč na stadionih, uvedbo samo sedišč, absolutna personalizacija, zelo agresiven pristop policije do vseh huliganov in do vseh agresivnih navijačev, ostre kazni, predvsem z tem, da so se morali vsi huligani javljati na policijski postaji v času tekem, tako da so pravzaprav niso mogli več tekem spremljati takrat. In so z nekaj takimi ukrepi, ki so se jih pa zelo trdno držali in jih tudi redno sprovajali, v bistvu uspeli huliganizem saj stadionov umakniti. Tako da Anglija v tem trenutku je zelo mirna in boste imeli zelo malo težav, če boste hodili tudi v tujem dresu naokoli. Seveda nikoli pametno izzivati, treba je po pameti delati, pač ne hoditi v temne predele med pijane navijače, to verjetno ni najbolj pametno, ampak v osnovi, če boste šli pa na tekmo navijati, pa je to varen dogodek, ni problema, to je dogodek, kamor hodijo družine, kjer boste videli na tekmi detka in babico, ki se držita pod roko, imata oba drese, bedže, šale, kape, hota prepevati, prepeljejo vnuke in je to pač še ena zgodba, ki je širša in ki je dejansko potem del preživljanja prostega časa enega širšega dela družbe. Ne? In to ni nekaj, kar je potem striktno vezano na neke ozke skupine navijačev, kot si jih mogoče predstavljamo, če bi gledali te naše vzhodne evropske zgodbe.
Ja, v vzhodni Evropi je pa ta problem še zaenkrat, ker precej velik, ne?
Drži. Poljska ima trenutno ogromne težave s tem, Rusija ima ogromne težave s tem, tudi neke države bivše Jugoslavije so precej problematične tukaj. Poznamo grške zgodbe, poznamo turške zgodbe. To so pač stvari, ki jih bomo morali mi kot družba pravzaprav na nek način presešti in urediti.
No, pa od nogometa morda še k katerim izmed drugih športov pri nas v Sloveniji ima kateri po vašem pri nas, seveda v Sloveniji, potencial, da postane športna religija za dlje časa. Imeli smo naprimer smučarske skoke, nogomet, zdaj aktualna košarka, nobena panoga pa ne zdrži dlje časa, nogomet pa zavedno očitno.
Ja, nogomet je pač globalni fenomen, ne? Iz tega ven imate pač prepoznavnost, dokler mediji o tem veliko pišejo, tekme so na voljo na ogled, ljudje se tem pogovarjajo, poročajo se tem v dnevno informativnih oddajah, tako da ljudje pač to spremljajo. To mislim, da je stvar vzgoje. Ne? V Sloveniji, če se spomnim, vsaj rokometna zgodba je bila zgodba tako za moške kot ženski rokomet, ki je bila absolutno fenomenalen uspeh na evropskem nivoju in ki bi jo verjetno lahko peljali, da bi bila močnejša, da bi imela močnejšo prepoznavnost. Tukaj lahko tudi povem in pozdravljam kolega Uroša Šerpca, ki je velik navijač Liverpoola in tudi član našega društva. Košarka je imela gotovo močno podporo z zgodbami Olimpije in njenimi uspehi v Evropi.
Zdaj z reprezentanco bo
sploh. Zdaj z reprezentanco gotovo. Hokej nekaj časa, absolutno nekaj, kar je družil ljudi, pa če greva bolj nazaj smučanje, ne? Ker je cela država živela, jaz se spomnim iz naših mlajših časov, iz osnovnošolskih zgodb, ko se je cela država ustavila, pouk ustavil in smo vsi gledali, ne vem, Križaja, pa Petroviča in ostalo, ali pa Matejo Svet. Ne? Tako da gotovo šport ima to sposobnost povezovanja in identifikacije celotnega naroda.
Ja, res je. In spominjamo se še našega legendarnega Francija Pavšarja, ki je takrat na Vitrancu pospremil Bojana Križaja k njegovi zadnji zmagi s tistim slovitim Bojan je prvi, Bojan je prvi. In mi smo pri ne prvi, ampak drugi skladbi, ki jo je izbral glasbeni urednik Jan Weber, potem pa še enkrat med Liverpoolove navijače.
Liza and I, famous till the day that we die. Mama made it so hard to try. Me and Liza, Liza and I. Daddy writing unanswered love.
minut čez prvo uro zjutraj, danes je petek, 15. septembra, verjetno veste, da je Slovenija v finalu Evropskega prvenstva v košarki, kar vas bom danes spomnil še nekajkrat, tak dan je in prav je, da se tega veselimo prav vsi. Tomaž Račič, kam vse imate namen potovati v tej nogometni sezoni, verjetno povezano z Liverpoolom, ne?
Ja, Liverpoolovci iz Slovenije poskušamo klub spremljati njegovih evropskih potovanjih, ne? Se pravi, kadar pride kamorkoli v bližino, tam smo gotovo, bili smo v Udinah, bili smo v Pragi, bili smo v Milano, bili smo v Gracu, pa še nekaj ob drugih mestih, se pravi, kadar klub v evropskih tekmovanjih pride kamorkoli blizu, tam gotovo pri Roma, kar je eno lepo število naših navijačev. Letos imamo to čudovito čas, da pride Liverpool igrat v Maribor, tako da tega se zelo veselimo. Upamo, da bodo lepo sprejeti v Mariboru, tako da...
No, to skoraj ne dvomim, ne. Angliški navijači zdaj ne slovijo več po tem, da bi bili kakšni grozni zlobni huligani, ampak so pravzaprav precej kultivirani in prijazni, ne?
Ne, drži. Imam tudi osebno izkušnjo iz držav, ki so znali biti problematične. Recimo, ko smo igrali v četrtfinalu Lige prvakov proti Interju v Milanu in se je takrat nabralo kar dobrih 15 tisoč Liverpoolovih navijačev na samem centru, v samem centru mesta pred domom, pred katedralo, in ko so prikorakali Interjevi navijači, je nekaj časa zgledalo precej nevarno, precej je vse zgledalo, da bo to eskaliralo v neko neke neprijetne zgodbe, pa se na koncu zadeva čudovito išla s tem, da smo si stisnili roke, da smo odigrali mali nogomet, da smo skupaj odpeli vsak svoje navijaške pesmi, popili pivo skupaj in potem odkorakali skupaj na štadion, vsak na svojo tribuno.
No, tako bi moralo biti pravzaprav kar posod, ne. Ampak v Mariboru bo pa manjša težava, ne. Slovenci bodo igrali z vašim Liverpoolom oziroma Liverpool z vašimi Slovenci. Za koga boste navijali?
Drži, to tukaj pač znotraj društva prepuščamo, da se vsak pač odloči sam.
Glasovanje po svoji vesti ali kako
glasovanje
je še tisto, ne?
Po svoji vesti, naši prijatelji iz Maribora bodo mnogi učili in navijali pač za Maribor, kar je po samo redu. Mnogi drugi bomo prišli pač navijati za Liverpool. Vsekakor upamo, da bomo lahko navijali vsak za svoj klub in po koncu tekme skupaj spili pivo in se zabavali.
Posredno ste pravzaprav že odgovorili, navijali boste vi torej za Liverpool.
Ja, absolutno.
Ja, vsi tisti, ki nas poslušajo na Štajerskem koncu, najbrž niso najbolj srečni, ampak ja, glasovanje po svoji vesti vsak pač lahko navija za kogar hoče. Ne. Bi bilo mogoče dobiti vstopnice za gostujočo tribuno, če ste navijač Liverpoola in vendarle slovenski državljan? Bi to šlo?
Na žalost ne. Moram reči, da smo se precej trudili z vsemi mogočimi pritiski na klub. Žal ima klub zelo striktno politiko dodeljevanja teh kart za gostovanja v evropskih pokalih in trenutno stoji na poziciji, da karte, ki jih je seveda zelo malo, predvsem na stadioni kot je Mariborski, omogoči tistim, ki so bili lani na določeni kvoti teh gostovanj v Evropi ali pa v določenih pokalih, tako da te karte v bistvu zginejo v prve pol ure, ko pride v prodajo in absolutno ni nobene možnosti, da bi kdorkoli od nas prišel do teh kart.
Pred štadionom se boste pa verjetno z navijači iz Liverpoola družili, ne, si predstavljam.
Ja, vsekakor se bomo probali z njimi dobiti in pomagati pač pri vseh stvarih, ki bodo pač jih potrebovali ob prihodu v Slovenijo. Morate pač vedeti, da mi kot društvo dejansko uradno zastopamo Liverpool v Sloveniji in bomo pač iz tega ven nudili ves možen support, ki ga bo potrebno nuditi pač tem našim navijačem, ki prihajajo.
In spet smo pri tistem klasičnem sloganu You'll never walk alone, kar očitno za vse navijače Liverpoola velja tudi dobesedno. Ne? Ali navijajo tudi ženske? Imate tudi članice?
Ja, imamo tudi kar nekaj članic, ki se redno udeležujejo teh naših tekem in ogledov, tako da smo kar raznovrstna druščina.
Predstavljam si, da je potem tudi pogled na te tribune veliko lepše, če so tudi ženske navijačice. Ne? Na evropskih in svetovnih prvenstvih smo tega vajeni, v klubskem nogometu pa ne ravno, ne?
Ja, zato ker mogoče pri nas tradicionalno ni bilo temo tako. Zdaj v Angliji, spet po mojih izkušnjah, kolikor sem hodil po teh stadionih, so to kar precej mešane družbe.
Svet postaja vedno manjši, to je dejstvo. Ne? Se vam zdi, da bo ta trend navijanja za klube, ki niso iz države, odkoder je nek navijač prerasel in bo postalo to nekaj najbolj normalnega in običajnega, ali bomo vedno bolj nacionalno obarveni po vašem?
Ja, jaz srčno upam, da v bistvu individualni pristop k življenju dovoljuje ljudem, da izbirajo stvari in pogled na življenje take, kot se jim všeč in da jim pač ni potrebno se fiksno vezati na stvari, ki prihajajo pač iz lokalnega okolja.
Tomaž Račič, lepa misel, s katero lahko zaključiva tale na en pogovor. You'll never walk alone, bi lahko rekli. S pozdravom Liverpoola naj vas torej spremlja sreča na te vaši navijaški in tudi osebni poti, kamorkoli boste že šli in upajmo, da bo vendarle to leto Liverpoolovo, ne?
Najlepša hvala in you'll never walk alone.